جيب ليار أداة لق راديو ثي أخشمت خير لولسم هرمت راديو دم ليجلر شون إكمن أون يدن زلم أون سيكوذن زيان باري كيب تانن تارشن بوني إفيرده خبرلر بندلوغي جيب لشغمدن إثاتي بولونا باشلمادن أدول تيادلتر دنلان أولرن مضمونو لنتدي من قدل خداي بردي وطن شديارمي Иран Сирияда парахатчылыгы орнаштырмак боюнча индик хептеде Казакстандын пайтахты Астанада кечирилжек кеплешиктери Бирлешен Штаттардын кошулмагына каршы чыгыш эдер. Техранын бу позициясы кеплешиктерин жана эки курамачасы Орсиятын ва Түркиянын теклеюүнө терс келер. Бу эки урт Дональд Трамптын жол башчылыгындагы Бирлешен Штаттардын тияз администрациясынын 23 январда Астанада башланган кеплешиктерге катнашмалдыгын айтыпты. Иранын да сырышлар министри Джавад Зариф 17 январда кечирилмек болгон конференциясында біз олары чағырмадық ой біз оларын болмағына қаршы дейді. Орсет Иран ой Түркия Сирияның өкімет күйішлерінің қозғылыңчыларын қалатыға тапланан Алеппо шәхіріні елімек өнсі ұлы өңгідішілігі ей болмағының идеяны парақатшылы орында кеплешіклері кечірмек өнсі шықыш едерлер. Иран ой Орсет Сириядағы конфликті президент Башар Аль-Асадың эсасы яранлардыр. Москва Бирлешен Штаттардын коопсуздук кулунун маалыматтарын паш эден Эдвард Сноудендин Орсиятта калмагына руусатын узалдыганын айтты. Сноудендин Орсиятта калмагы жана 1-2 жыл узалдылды деп Дашарий иштер министрлигинин метбуат өкүлү Мария Захарова 18 январда эден чыгышында айтты. Сноуден Милли коопсуздук агенттигинде ишлен дөөрүндө топлан 1,5 миллион голый маалыматты жайратмагынан соң 2013 жылда Бирлешен Штаттарды терк этти. Ve Orsiyette vaqtlayın qatsıvatalga soradi. Baş edilen maglumatlar agentliğin kəbir programmalarının kanuna qavat gelmezligi barada çekeleşikleri dörötti. Ve kəbirler Birleşen Ştatların öz yaranlarını idarlayanlığı barada aladalanmalarını bildirdiler. 17 dekabrda aqtam Prezident Barack Obama'nın Birleşen Ştatların gizliğin dokumentlarını Wikileaks'e vermekte ayıplanıp 35 yıl türme tosoğluğuna hüküm edilen Chelsea Manning'in cezasını qovşadonluğunu ıqlan etti. Gepleyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. 17 ýanwarda Estonia we Litwa saýlanan prezident Donald Trumpyň häkimet başyna geçmeginiň öňü sirasynda Birleşen Ştatlar bilen harby gatnaşyklary üstürmek boýunça ädim etdiler. Balti regionynyň bu iki döwleti Birleşen Ştatlar bilen gorunmak boýunça iki taraplyň ulalaşyklara gol çekdiler. Ýurtlaryň gorunmak ministrliklerinin aýtmagyna görä bu dokumentler ýurtlaryň territoriýalarynda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň bolmagyny resmileştiriyer. Balti regionunun 3-cü yurdu Latviya Birleşen Ştatlar bilen qorunmak boyunca ulalaşığına geçin heptede qol çekipdi. Bu ulalaşıq Birleşen Ştatların qoşunlarının yurtlarda yerleştirilmeğini yenilleştiriyer ve bilelikteki türgünlöşüklerin geçirilmeğine ruhsat veriyer. Biz Amerikan qoşunlarının Litvada bolmağına qızıqlanma bildiriyeriz ve bu bizim hopsuzluğumuzun esası elementlerinin biridir deyip qorunmak ministri Raimundas Karoblis aytti. Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump, Latviyanı, Estoniyanı ve Litvanı Birleşen Ştatlar ve dünyanın yine 24 yurdu bilen birleştiriyen NATO quramasını ömrü geçen qurama deyip atlandırıpdı. Trump'ın bu sözleri Orsiyatın Ukrayna'daki Krim yarımadasını basıp almak ve Gündoğru Ukrayna'da separatistleri oldamak yali hareketlerine huvatirlanma bildiriyen Balti devletlerinde aladalanmaları güçlendirdi. Türkmenistan'ın pasportu 2017 yılda seyahatçılık için öňöýlüligi boýunça 78 reyting görkezijili ýurtlaryň hatarına girdi. Pasport indeksi atly neşiriň çawydyn hatawatynda dünýäniň jemi 95 ýurdy görkezilýär we ýurtlara berilen baha raýatlaryň milli pasportlary bilen wizasyz seyahatçylyk etmek mümkinçiligine esaslanýar. Hatawatda Türkmenistan'ın raýatlarynyň dünýäniň 43 ýurduna wizasyz seyahat edip bilýändigi aýdylýar. Türkmenistan bilen bir topara Niger, Kamboja ve Madagaskar girýär. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Täjikistanyň we Özbegistanyň reýtingleri 73 diýilip kesgitlenýär we bu ýurtlaryň raýatlarynyň dünýäniň 54 ýurduna seýahat edip bilýändigi aýdylýar. Pasport indeksine görä birinji setirde Germaniýa, onuň ýanyna Şwetsiýa we Singapur görkezilýär. Germaniýanyň pasporty 157 ýurda wizasyz seýahat etmäge mümkinçilik berýär. Hatawatda iň soňky setiri Owanstan ýeliýär. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.